Lume no pazo de Ramón Cabanillas. Prendeu lume no pazo. A rosa alabarada alumea a campía. Atronan as campanas o val. Quentan o aire espesas bafaradas de fume. Corre a xente berrando atolondrada. O ardelo cume as tellas enrosecen e estalan. Caen cruxindo as vigas e o lume as catro bandas envolve a torre. Musen de medo os bois nas cuadras. A xente rube o adro para ver onde é a desgracia e o mirar cara ao pazo deténse amontoada. Érguense as mans ao ceo e sanguiñenta, tráxica, reflexase nos ollos a rosa labrada. E un velliño moi bello de guedelliñas brancas que vive de milagre santando cando santa, vestido de farrapos e durmindo onde cadra, todo por mor dun pleito de rendas atrasadas, no que os donos do pazo deixáronos en nada. Ollando cara ao lume, rise, barulla e fala de ir buscar o gaiteiro para que toque a gaita.